Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือตัวเองเนาะเป็นเล่มล่าสุดเป็นเล่มที่2ของปีนี้ที่ออกนะครับน่าจะเป็นเล่มที่18หรือ19แล้วล่ะตั้งแต่ออก Pocketbook มานะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันภาษาอังกฤษคือ The Success Factors นะครับก็เล่าที่มาที่ไปของหนังสือนิดนึงก่อนที่จะรีวิวให้ฟังนะครับผมเริ่มจากการที่ผมได้อ่านหนังสือจำนวนไม่น้อยนะครับปีนึงก็ประมาณ160เล่มแล้วก็หลายๆเล่มเนี่ยอ่านแล้วผมก็ทำรีวิวไว้ถ้าท่านฟังนุบดอนสตอรี่มาตลอดก็ประเภท10ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้15ข้อคิด20ข้อคิดอะไรพวกนั้นเนี่ยก็เขียนไว้ในเพจด้วยนะครับทีนี้พอเขียนสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดความตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือประเภทแนวพัฒนาตัวเองเนี่ยนะมันมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเป็นธีมคล้ายๆกันอยู่ผมก็เลยไปทำวิจัยอันหนึ่งนะครับจะเรียกว่าไม่ใช่วิจัยเต็มสเกลอะไรหรอกนะก็ให้ผู้ช่วยวิจัยผมเนี่ยเอาไปรันโปรแกรมทางด้านเขาเรียกว่า qualitative method นะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์เทคนะครับมันก็มีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ว่าไอ้ข้อคิดต่างๆที่ผมเขียนมาเนี่ยมันมีคำซ้ำๆกันมีคำไหนบ้างที่มันซ้ำๆกันนะผู้ช่วยวิจัยผมก็กลั่นมันออกมานะครับมันก็เลยได้ธีมออกมาผมก็เอาธีมอันนี้ออกมาแล้วก็เห็นมาทั้งหมด40เรื่องนะครับก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันก็คือเรื่องที่หนังสือ How to เป็นจำนวนหลายร้อยเล่มเนี่ยเขาพูดถึงอยู่บ่อยๆหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเนี่ยพูดถึงอยู่บ่อยๆก็เลยเอาหยิบคำนั้นน่ะมาขยายความจากประสบการณ์แล้วก็จากหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยจึงมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับแต่เล่าออริจินอลให้ฟังอีกนิดนึงจริงๆเล่มนี้เนี่ยผมแบ่งหนังสือเป็น2กลุ่มกลุ่มพัฒนาชีวิตกับกลุ่มพัฒนางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบ่งเป็น2กลุ่มเนี่ยมันก็จะมี20ข้อของกลุ่มนึงกับ20ข้อของอีกกลุ่มนึงแต่ทางสำนักพิมพ์บอกว่าอาจารย์อย่าไปแยกเลยเอามารวมกันดีกว่ามันก็เลยกลายเป็น40ข้อแต่บางทีท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบทความบางบทความเนี่ยพูดถึงเรื่องของอย่างเช่นความอดทนเงี้ยแล้วอีกบทความก็พูดความอดทนดูเหมือนจะซ้ำจริงๆแล้วมันเป็นความอดทนคนละเรื่องมันมีความอดทนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกับความอดทนที่เกี่ยวข้องกับงานนะมันก็เลยจะดูเกยๆอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดใครสังเกตหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าเอ๊ะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วทำไมอีกบทนึงอาจารย์ถึงยังพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ว่าถ้าสังเกตบริบทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวมันเป็นเรื่องชีวิตกับเรื่องงานนะครับอย่างเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวก็เรียนรู้อีกละนะครับหรือว่าเรื่องของการตั้งเป้าหมายเดี๋ยวก็ตั้งเป้าหมายอีกละอย่างเงี้ยมันเป็นคนละมุมกันนะครับอ่ะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับอันแรกเลยผมบอกว่าการมีเป้าหมายชัดเจนและท้าทายจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและทราบความก้าวหน้าในสิ่งที่ทำทั้งยังสอนให้โฟกัสในสิ่งที่เป็นตัวตนเราจริงๆเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เราคือถ้าเป็นเรื่องเป้าหมายเนี่ยผมว่าท่านถ้าฟังนพดลสตอรี่มาตลอดก็น่าจะชัดเจนเนาะผมเป็นคนเนี่ยชอบตั้งเป้าหมายแต่เวลามีใครมาสัมภาษณ์ผมนะครับอาจารย์ทุกคนจำเป็นที่ต้องตั้งเป้าหมายหรือเปล่าผมจะตอบว่าไม่จำเป็นอาจารย์จะต้องทำ OKR ไหมไม่จำเป็นมันแล้วแต่ชีวิตแต่ละคนครับบางคนอาจจะบอกก็อยากจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเป้าหมายผมไม่ได้ว่าคนนั้นผิดเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับก็ถ้าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องตั้งเป้าอะไรแล้วไม่เครียดแล้วมีความสุขดีเลยครับก็ไม่ต้องตั้งเป้าครับแต่ผมเป็นคนอีกประเภทนึงนะก็เหมือน extrovert introvert อะไรแบบนี้มันไม่ได้มีใครดีกว่าใครไงของผมเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าครับแล้วผมชอบตั้งเป้าที่ท้าทายด้วยอย่างที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้ผมโฟกัสแล้วเวลาผมเห็นความก้าวหน้าผมมีแรงจูงใจอย่าง OKR Personal OKR ในวันอาทิตย์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยยังไม่มีอาจจะมีบางข้อถึงแล้วแต่หลายข้อยังไม่ถึงเนาะแต่ผมสนุกกับมันอะแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมโฟกัสแล้วผมจะไม่ดิสแทรคผมจะไม่แบบทำอิเล็กเคขาไปเรื่องอื่นมากนักไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเลยนะทำแต่มันจะกลับมาทางเดิมเสมอนะครับมาดูอันถัดไปนะครับผมเขียนไว้บอกว่าเราต้องทบทวนว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จสำหรับผมวิธีทบทวนที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนการไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยเป็นรู้ว่าเราไม่รู้คือการอ่านหนังสือก็ พูดแล้วพูดอีกนะปีหนึ่ง160เล่มโดยประมาณตั้งเป้าปีนี้ก็160เล่มเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยๆมันทำให้รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรผมบอกให้ว่าทุกคนนะเราไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้เยอะมากครับมันมีเรื่องในโลกนี้เยอะมากแต่พออ่านหนังสือมันเปิดโลกเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอผมถึงชอบอ่านไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าวิธีการอ่านหนังสือเป็นวิธีเดียวในการเรียนรู้นะครับใครไม่ชอบอ่านหาวิธีอื่นฟังพอดแคสต์นี่คือการเรียนรู้เหมือนกันนะบางคนบอกเนี่ยได้ไอเดียจากการฟังก็ดีครับผมก็ฟังครับหรือดู YouTube เรียนคอร์สออนไลน์ไปลงคอร์สกับผู้รู้ต่างอ่านหนังสือแล้วแต่เลยครับแต่นั่นคือวิธีการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นหลักใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จถัดไปนะครับผมเขียนบอกว่าการบอกว่าไม่ต้องกลัวความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วทุ่มสุดตัวเราล้มได้ครับแต่ต้องล้มแล้วไม่เจ็บเกินไปคือถ้าหนังสือ How to จะบอกว่าห้ามไม่ต้องกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องล้มเหลวผมก็เห็นด้วยขี่จักรยานมีใครบ้างครับที่ขี่ปุ๊บได้เลยล้มทั้งนั้นน่ะว่ายน้ำมีใครบ้างไหมครับลงสระปุ๊บว่ายฟรีสไตล์ได้สวยงามสำลักน้ำกันทั้งนั้นน่ะแต่เพียงแต่เราต้องจำกัดความเสี่ยงขี่จักรยานก็อย่าไปขี่ครั้งแรกไปขี่บนทางด่วนรถวิ่งเร็วอย่างเงี้ยล้มไปเดือดร้อนไม่เอาขี่แถวหมู่บ้านไม่ค่อยมีรถดีกว่าขี่ในรั้วบ้านว่ายน้ำก็ว่ายในสระตื้นๆจมไปก็ขาอย่างถึงไม่ใช่ไปว่ายในทะเลคลื่นใหญ่ๆยังว่ายไม่เป็นยังไปว่ายแบบนั้นต่อให้ว่ายเป็นก็ไม่ควรว่ายนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเพราะนั้นล้มก็ล้มเถอะแต่ว่าอย่าให้มันเจ็บมากเอาไว้เรียนรู้เฉยๆมาดูอันถัดไปนะครับการมีเป้าหมายชัดช่วยเราได้มากเราจะรู้ได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นพาเราไปใกล้เป้าหมายจริงหรือไม่ถ้าจริงก็ทำต่อถ้าไม่จริงก็หาหนทางใหม่คือพอมันมีเป้าเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าอะไรเนี่ยมันสำคัญอะไรไม่สำคัญเพราะว่าทำไปแล้วไม่เห็นมันจะทำให้เราใกล้ไปเป้าเราเลยเราจะได้เลิกทำได้เร็วอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่สำคัญคำว่าสำคัญไม่สำคัญมันรีเลทีฟนะบอกไม่ได้หรอกว่านี้สำคัญสำหรับเราอาจจะไม่สำคัญสำหรับคนอื่นก็ได้เพราะว่าเป้าเรากับเป้าคนอื่นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีเป้าเราจะแยกแยะมันไม่ออกครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับเป้าหมายช่วยทำให้เรารู้ว่าถนนที่เราเดินมันถูกถนนหรือเปล่าถัดไปครับถ้าเอาแต่กลัวความล้มเหลวเราจะไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเพราะทุกอย่างก็มีโอกาสล้มเหลวทั้งนั้นขออย่างเดียวคือถ้าเราล้มต้องไม่เจ็บมากคล้ายๆเมื่อกี้เพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตกับเรื่องงานจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ๆกันนั่นแหละอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าชีวิตก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันคุณแบบอยากจะออกผมยกตัวอย่างเรื่องงานนะครับคุณอยากจะออกจากที่ทำงานเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแล้วมันเจ๊งเนี่ยได้นะแต่ว่าคุณต้องดู impact หรือว่าผลกระทบมันนิดนึงนะเช่นถ้าคุณเป็นเด็กหนุ่มอายุ25ออกมาทำลงทุน 50,000 แล้วเจ๊งมันไม่เจ็บอะไรมากไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนอายุ45มีลูกเมียมีบ้านต้องผ่อนรถต้องผ่อนมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลาออกจากงานแล้วก็กู้เงินมา10ล้านมาลงทุนแล้วเจ๊งเนี่ยอันนี้ impact มันมากนะครับล้มแล้วอย่าไปเจ็บมากนะครับอันนี้ไม่สนับสนุนผมถึงทำรายการผู้ประกอบการวันหยุดไงครับอันถัดไปนะครับสุดท้ายถ้าเราเตรียมตัวไว้ทุกอย่างแล้วแต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ก็อย่าไปโทษตัวเองมากเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วเดินต่อไปนะครับถ้าไม่อยากผิดเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราอยากมีผู้นำองค์กรแบบนั้นก็เหมือนไม่มีนั่นแหละครับคืองี้คือถ้าเกิดเราบอกว่าแบบฉันเตรียมทุกอย่างแล้วมันยังพังก็อย่าไปโทษตัวเองครับเพราะคุณทำดีที่สุดแล้วก็พังก็พังครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงคุณเตรียมไว้หมดแล้วไงแต่ก็ยังพังเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเขียนแล้วไม่ใช่ผมเป็นคนคิดนะก็มีโอ้ยคนพูดกันเยอะแยะครับถ้าไม่อยากทำผิดก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่จริงๆผมมงเล็บให้ด้วยนะไม่ทำอะไรเลยก็คือการทำผิดนั่นแหละเพราะว่าจะทำให้เราไม่สำเร็จนะครับแล้วผู้นำองค์กรประเภทที่แบบไม่กลัวผิดไงเขาก็จะไม่กล้าเทคแอคชั่นก็มีก็เหมือนไม่มีอ่ะจริงปะอย่างนี้ไม่ต้องมีครับไม่มาถึงไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยก็ไม่ต้องมีอันถัดไปนะครับคิดถึงอดีตได้แต่อย่าไปยึดติดเอาอดีตมาเป็นบทเรียนคิดถึงอนาคตได้แต่อย่าไปกังวลจนเกินไปให้คิดไว้เพื่อใช้เป็นแผนการพูดง่ายๆนะสรุปว่าอยู่ปัจจุบันมากที่สุดดีครับแต่คิดถึงอดีตได้ไหมได้แต่ถ้ายึดติดจังเซ็งจังเลยเศร้าจังเลยมากเกินไปก็ไม่ดีเป็นบทเรียนครับมันเซ็งแหละก็เข้าใจ แต่ก็เป็นบทเรียนอนาคตก็อย่าไปพรุ่งนี้จะยังไงโดนเจ้านายจะว่าไหมอะไรอย่างงี้คิดเยอะมากก็ไม่ดีฮะกังวลเกินครับคิดไว้ว่าไว้วางแผนดีกว่าว่าเราจะทำยังไงถ้าหัวหน้าว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ไขยังไงอย่างนี้โอเคถัดไปนะครับตอนเริ่มทำก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งใช้เงินลงทุนมากยังไม่ต้องมีออฟฟิศหรูหราไม่ต้องเปิดหน้าร้านค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างรายได้ผมพูดถึงคอนเซปต์นี้ประจำทุกวันเสาร์ผู้ประกอบการวันหยุดแต่จริงๆไม่จำเป็นนะเพราะผู้ประกอบการนะเอาเล่นหุ้นก็ได้นะบางคนบอกอยากรวยเร็วกู้เงินมาเล่นผมไม่สนับสนุนถึงแม้ผมทราบนะครับมีคนรวยแบบนี้ก็มีนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีคนจนแบบนี้เยอะกว่ามากแต่คนจนไม่มีใครไปสัมภาษณ์ไงเราไปผมเคยอ่านนะครับบทเรียนชูเศรษฐีแล้วผมก็เจอนะครับคนที่แบบกู้เงินมาลงเต็มที่แล้วหุ้นมันขึ้นไป10เท่าแล้วรวยเลยมีนะครับมีไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วพอเรื่องราวแบบนี้มันกลายเป็นแฟรี่เทลไงแฟรี่เทลก็คือเป็นเรื่องที่มันสร้างแรงบันดาลใจแล้วทุกคนก็อยากจะรวยแบบนั้นแต่คนที่กู้มาแล้วลงไปเต็มที่อ่ะเสร็จแล้วพังอ่ะเพียบเลยนะครับแต่เขาไม่มีใครสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับใครด้วยไอ้ไม่มีออฟฟิศหรูหราไม่ต้องเปิดหน้าร้านนี่ก็คอนเซ็ปต์ผู้ประกอบการวันหยุดอะคุณอย่าเพิ่งทุ่มสุดตัวฮะโอ้โหยังไม่ได้ขายได้สักบาทเลยคุณไปเช่าไปไม่เช่าบางคนซื้อเลยซื้อตึกซื้อที่โอ้โหแพงลิบลิ่วขายไม่ออกนี่คุณน้ำตาตกเลยนะแล้วมันจะติดเลยนะเพราะว่ามันขายไม่ได้ง่ายๆนะครับขายไม่ได้ก็ขาดทุนอีกโอ้โหวุ่นวายเลยฮะถัดไปนะครับเราควรเลิกใช้มุมมองเดียวมาอธิบายสถานการณ์เหล่านี้มองให้รอบคอบและครอบคลุมขึ้นอีกนิดถ้าไม่แน่ใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งจากตัวเองคือทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณรอบคอบแล้วเนี่ยโอกาสพลาดจะน้อยลงไม่ใช่ว่าโอกาสพลาดเป็นศูนย์นะยังมีโอกาสแต่ประเภทที่แบบว่ามองแบบจะเลือกเข้าข้างตัวเองอะรวยแน่ๆชัวร์ๆแล้วคุณก็ไม่เขาเรียก confirmation bias นะคือคุณไปหาข้อมูลเฉพาะที่สนับสนุนความคิดคุณไอ้ข้อมูลที่มันตรงข้ามคุณจะมองข้ามมันไปเลยอย่างเงี้ยไม่ดีครับเสี่ยงมากเลยครับคุยกับเพื่อนคุยกับคนรอบข้างหาเอ็กซ์เพิร์ทหรือมองหลายๆมุมนะถามตัวเองก็ได้ว่าจริงๆแล้วคุณแบบลำเอียงเข้าข้างทางที่คุณชอบมากเกินไปหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับวิสัยทัศน์เป็นการตอบคำถามว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอย่างไรในอนาคตวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่ยังไม่ได้ในปัจจุบันนะถ้าใครพูดถึงในองค์กรวิสัยทัศน์คืออะไรคือ what do we want to be เราอยากจะเป็นอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่ายังไม่ได้เป็นไงถ้าเป็นแล้วเราจะไม่ใส่ในวิสัยทัศน์นะชีวิตก็เหมือนกันเนาะเราอยากจะเป็นอะไรแปลว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นแล้วแต่ยังไม่ดีเท่าจุดนั้นเราจะไม่สร้างวิสัยทัศน์ในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงถัดไปครับคนเราแตกต่างกันสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขอาจไม่เหมาะกับเราการทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราแม้ว่าจะทำได้แต่เราก็ไม่มีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันฮะบางคนวิ่งแล้วมีความสุขก็วิ่งไปฮะบางคนตีแบตแล้วมีความสุขก็ตีแบตไปครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าไหนดีกว่าไหนนะมันผมพูดถึงเรื่องความสุขนะบางคนบอกมันไม่เท่ากันอาจารย์วิ่งมันแอโรบิกตีแบตมันเหนื่อยแล้วมันก็หยุดผมรู้ครับไม่เท่ากันแต่ผมกำลังยกตัวอย่างแค่ความสุขอย่างเดียวนะครับอ่านหนังสือบางคนอ่านหนังสือ how to แล้วมีความสุขอ่านไปครับบางคนอ่านนิยายแล้วมีความสุขก็อ่านไปครับเราไม่จำเป็นต้อง copy ใครเนาะแล้วจำนวนก็ไม่เกี่ยวนะผมอ่านหนังสือปีละ160เล่มผมมีความสุขผมไม่เครียดนะถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เราต้องทำแบบได้อาจารย์นพดลเราอ่านสักปีละ80เล่มแล้วเครียดไม่ดีครับปีละ3เล่มก็พอครับถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วเครียดอย่าไปอ่านเยอะอ่านเท่าที่เราอยากอ่านนะครับถัดไปนะครับลองดูคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีใครบ้างที่ไม่มีแรงจูงใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มุ่งมั่นหรือย่อท้อต่ออุปสรรคผมยังไม่เจอเลยสักคนนะผมเขียนไว้ในนี้คือคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ต้องระดับโลกอ่ะประสบความสำเร็จระดับธรรมดาของคุณเนี่ยแรงจูงใจต้องมีนะเชื่อมั่นต้องมีนะถ้าคุณบอกไม่มีแรงจูงใจคุณก็ไม่ทำแต่แรกถ้าคุณคิดว่ามีแรงจูงใจอยากทำแต่ตัวอย่างคนอย่างฉันทำไม่ได้คุณก็ไม่เริ่มทำแล้วพอทำเสร็จคุณเจออุปสรรคแน่นอนไม่ว่าเรื่องไหนมีแน่ๆอุปสรรคอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อมันจะได้พอดแคสต์เนี่ยผมอยากยกเป็นตัวอย่างว่าที่เห็นผมทำทุกวันผมสนุกผมมีแรงจูงใจครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าผมทำได้ทั้งๆ ที่ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ลองทำดูสุดท้ายอุปสรรคมาตลอดทางครับเสียงเบาเสียงไม่ดีอัดแล้วลืมกดอัดผมเจอมาหมดแล้วเนี่ยพูดกันเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงลืมกดอัดมีนะครับพูดบ้าบออะไรก็ไม่รู้พูดอยู่คนเดียวงั้นแหละแล้วลืมกดอัด หรือบางทีเสียงมันก็แบบมีแบบเสียงมันไม่ดีอ่ะมันมีเสียงแทรกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้ามาตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยมันก็มีแต่ว่าเราก็จะต้องผ่านมันไปอ่ะบางทีก็ต้องขออภัยด้วยว่าถ้ามันมีบางตอนเสียงมันดูน่ารำคาญบ้างต้องขออภัยผมก็พยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับต่อไปครับก่อนจะโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเราจำเป็นต้องรู้ให้หลากหลายก่อนแปลว่าในช่วงต้นๆของชีวิตเราควรลองทำหลายๆอย่างเพราะหากไม่เคยลองทำเราจะไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เราชอบหรือทำได้ดีคือมีคนถามผมบอกว่าเรียนจบใหม่เนี่ยถ้ามีข้อแนะนำให้กับเด็กจบใหม่จะให้ข้อแนะนำอะไรอันนึงคือผมอยากให้เขา explore หาตัวตนเขาให้เจอแล้วอย่าไปเครียดนะว่าเพื่อนผมอายุ25เขาเจอแล้วผมยังไม่เจอเลยเป็นธรรมชาติวิธีการหาไม่ใช่นั่งคิดอยู่บนโต๊ะนอนเล่นอยู่ที่เตียงแล้วเราชอบอะไรนะไม่มีทางเจอวิธีการคือเริ่มทำถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้หรอกครับทำแล้วสักพักไม่ชอบเลิกเอาจริงๆสมัยรุ่นคนรุ่นผมนะถ้าใครทำแป๊บเดียวแล้วเลิกเนี่ยจะโดนผู้ใหญ่ว่าครับผู้ใหญ่บอกเขาจะใช้คำว่าเป็นคนจับจดคือทำแล้วไม่อดทนทำแล้วแป๊บเดียวก็เลิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำถ้ามันไม่ใช่คุณอย่าไปอยู่ตรงนั้นครับเสียเวลาคุณเพียงแต่ว่าถ้ามันใช่คือคุณรู้สึกสนุกกับมันคุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าคุณจะสำเร็จภายใน2สัปดาห์มันไม่ได้เร็วแต่คุณรู้ว่ามันใช่แล้วล่ะการทำสิ่งนั้นมันไม่ควรจะทรมานมันควรจะสนุกมันควรจะแฮปปี้เพราะนั้นใช้ judgment เหล่านี้แหละนะครับถัดไปนะครับทุกครั้งที่ทำอะไรไม่สำเร็จลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งนี้แค่นี้เราจะเปลี่ยนคำว่าล้มเหลวที่หลายๆคนชอบใช้เป็นคำว่าเรียนรู้ผมพูดอยู่เสมอนะเวลาสอนหนังสือผมว่ามีแต่สำเร็จกับเรียนรู้อะคือไม่สำเร็จเนี่ยบางคนชอบทรีตว่าล้มเหลวมันยังไม่ล้มเหลวครับมันแค่ไม่สำเร็จผมไม่ได้เล่นคำนะไม่สำเร็จเนี่ยมันยังไม่ล้มเหลวล้มเหลวมันจะเกิดเมื่อไม่สำเร็จแล้วไม่ได้เรียนรู้ความล้มเหลวจะมีสององค์ประกอบคือไม่สำเร็จและไม่เรียนรู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่สำเร็จแต่คุณเรียนรู้เนี่ยผมยังไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวคุณยังได้เรียนรู้เพราะนั้นไอ้สำเร็จไม่สำเร็จคุณคอนโทรลไม่ได้ครับที่คอนโทรลได้คือเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ครับเพราะนั้นเรียนรู้ซะนะครับถัดไปครับคำว่าอดทนทุ่มเทมุ่งมั่นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำสิ่งเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดนะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาบางคนบอกทนสู้หรือทู่ซีเคยได้ยินไหมก็เล่นคำเหมือนกันคือบางทีเนี่ยโอ้โหทำไปเรื่อยๆไม่สำเร็จต้องอดทนเขาบอกแล้วว่าสักวันนึงจะเป็นวันของเราแต่คุณไม่เปลี่ยนวิธีการเลยอ่ะคุณทนยังไงมันก็ไม่รอดครับให้คุณทนอีก20ปีอ่ะมันก็ไม่เวิร์คครับคุณต้องเปลี่ยนวิธีการเป้าหมายไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรคุณอยากรวยผมไม่ได้บอกให้เปลี่ยนเป้าหมายอยากรวยแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้แล้วไม่รวยเลิกทำไปทำอย่างอื่นนะครับใช้วิธีการแบบนั้นนะครับเปลี่ยนวิธีนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายถัดไปนะครับการให้อำนาจการตัดสินใจแก่พนักงานไม่ได้แปลว่าต้องให้อำนาจทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆหรือเรื่องที่ต้องการให้คนเห็นภาพรวมควรยกให้ผู้บริหารตัดสินใจเดี๋ยวนี้เขามีคำว่า empowerment ภาษาอังกฤษคือให้พนักงานตัดสินใจดีไหมดีครับเพราะว่าเวลาเขาได้รับอิสระในการตัดสินใจเขาจะมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นอันนี้ธรรมชาติมนุษย์แต่บางคนบอกอาจารย์แล้วแบบบางเรื่องมันสำคัญมากต้องให้เหรอก็ไม่ต้องไงเก็บไว้บ้างนะครับเรื่องไหนที่สำคัญมากๆผู้บริหารต้อง make decision ก็ไม่ใช่บอกว่าทุกคนไปตัดสินกันเอาเองไม่ใช่คุณแบ่งแยกครับเรื่องที่ควรให้ก็ให้เรื่องที่ควรเก็บก็เก็บเพียงแต่ว่าถ้าบางคนหวงอำนาจก็จะบอกว่าไม่ให้เลยไงไม่มีเรื่องไหนที่ควรให้เลยอันนั้นก็เกินไปไม่ดีถัดไปครับกรณีของการฟังคือนอกจากเราได้ยินแล้วยังต้องพยายามถอดรหัสคำพูดเหล่านั้นอย่างตั้งใจด้วยการรับฟังนี่แหละครับที่หลายคนไม่ได้ทำอย่างจริงจังและเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณแค่ได้ยินแต่คุณไม่ได้ฟังอ่ะลูกมาบ่นบอกว่าโรงเรียนเบื่อจังเลยคุณได้ยินแล้วคุณก็สวนเลยไม่ได้นะลูกรู้ไหมโรงเรียนน่ะสำคัญมากนะชีวิตลูกเนี่ยแล้วคุณก็เทศเขายาวเลยครับเขาก็ไม่อยากวันหลังเขาก็ไม่อยากมาคุยกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเขาก่อนแล้วคุณพยายามถอดรหัสเฮ้ยลูกเขาน่าจะมีเรื่องกังวลเขาทำไมเขาถึงเบื่อโรงเรียนยังไม่ต้องฟังไม่ต้องถามเลยนะฟังเขาไปเรื่อยเผลอๆบางทีเขาบอกไงว่าอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนอาจจะเป็นเรื่องครูอาจจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเรื่องที่เขากังวลแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะบางทีเขาก็ไม่ต้องการโซลูชันนะเขารู้หมดแหละโรงเรียนสำคัญการเรียนจำเป็นอะไรเขารู้หมดแหละเขาแค่อยากระบายแต่ถ้าเกิดคุณไปหยุดเขาแล้วคุณก็สวนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ได้ระบายด้วย ขาก็วันหลังเขาก็ไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วเขาต้องมาทนฟังเราอีก30นาทีอ่ะถัดไปนะครับกฎง่ายๆข้อหนึ่งที่ได้ผลเสมอในการสื่อสารคือการคิดถึงคนที่รับสารว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่าคิดเพียงว่าเราอยากบอกอะไรคือคนสื่อสารหลายคนจะมองตัวเราเป็นหลักธรรมชาติมนุษย์แหละมนุษย์ก็ให้ความสำคัญตัวเองมากที่สุดฉันอยากพูดเรื่องนี้จังเลยเนี่ยแต่เขาอยากฟังหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะผมเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาชีพที่ต้องพูดเยอะมากเพราะผมเป็นอาจารย์ทุกครั้งผมจะเตือนตัวเองเวลาผมเดินเข้าไปในคลาสนะว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราพูดเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราคิดถึงคนฟังอ่ะมันจะทำให้สิ่งที่เราพูดอ่ะมันมีความหมายอ่ะมันได้ผลประโยชน์กับเขามากๆอ่ะเวลาบอกอาจารย์นพดลทำยังไงประเมินอาจารย์ดีจังผมว่าเอมพาธีต้องมีอ่ะคือเราต้องคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยเขาได้ประโยชน์ยังไงบ้างคนเรียนได้ประโยชน์ยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้แอพพลายว่าต้องเป็นอาจารย์ถึงจะใช้ได้คู่ชีวิตคุณพูดออกไปนี่มีประโยชน์กับเขาไหมถ้าไม่มีคุณจะพูดทำไมนะครับบางทีพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันนะบางทีอ่ะถัดไปนะครับถ้าไม่ยอมรับความจริงโมแต่โทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นโชคไม่ดีเศรษฐกิจแย่โควิด-19เราจะไม่พัฒนาตัวเองเลยสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จยากเจอคนแบบนี้บ่อยๆนะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ฉันมันคนนั้นคนนี้บางคนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากลัวความผิดมากจนเกินไปอ่ะบางทีเนี่ยเขาถามธรรมดาเลยว่างานถึงไหนแล้วเขาไม่ได้กะจะเร่งเลยนะแค่อยากรู้ว่ามันก้าวหน้าไปถึงโหแก้ตัวมาเป็นแบบ10นาทีอ่ะยังไม่ได้ว่าเลยนะว่าช้ายังไม่ได้พูดเลยแค่ถามว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแค่นั้นเองอยากให้อัปเดตแค่นั้นแหละโอ้โหกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวขนาดนั้นแล้วพอกลัวมากเนี่ยจะโทษสังเกตเนี่ยฝ่ายนั้นไม่ดีฝ่ายนี้ไม่ดีฝ่ายโน้นแย่อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยซึ่งไม่ดีกับเราด้วยเวลาเราไปโทษสิ่งรอบตัวเนี่ยมันเราจะไม่พัฒนาเราตัวเราขออีกข้อนึงนะมาได้ประมาณครึ่งเล่มนะครับพยายามหาสินค้าที่ทำให้ลูกค้ามีชีวิตดีขึ้นไม่งั้นก็กำจัดหรือลดความทุกข์บางอย่างรับประกันได้ว่าเวลาเรามีสินค้าที่ทำหน้าที่เช่นนี้เราอยากจะโฆษณาอยากขายและอยากบอกต่อมีบางคนรู้สึกไหมครับว่าแบบเขินจังเลยเวลาขายของเนี่ยผมก็เป็นนะใหม่ๆผมเป็นนั้นหนังสือเนี่ยผมเขียนหนังสือมาในเวลาจะแบบเพื่อนขึ้นอินบ็อกซ์มาทักนะบอกเอ้ยหนังสือดีซื้อเล่มนึงอูเขินแบบไม่อยากจะคุยเรื่องแบบนี้เลยมันกระอักกระอ่วนอะไรเงี้ยคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แล้วว่าผมเชื่อหนังสือผมทุกเล่มนะคนอ่านอ่ะถ้าตรงกับความต้องการเขาเนี่ยเขาอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นแน่ๆถ้าไม่ใช่ชีวิตดีขึ้นก็ความทุกข์ก็จะหายอ่ะพอคุณมีแบบนี้คุณกล้าโฆษณาซึ่งอ่ะต่อเนื่องเลยแล้วกันนะหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากซื้อนะโฆษณาต่อเนื่องเลยผมกล้าพูดเพราะผมมั่นใจว่าถ้าผมเล่าให้ฟังมาครึ่งเล่มแล้วอะประมาณนี้นะคือในเล่มมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แน่นอนนี่มันแค่รีวิวสั้นๆแต่ผมมั่นใจว่ามันจะช่วยทำให้คนอ่านประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นผมก็กล้าจะบอกว่าตอนนี้มันมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับถ้าใครสนใจหรือเวอร์ชันลายเซ็นนะบางคนอยากได้นะก็แต่มันจะไม่มีตลอดนะครับก็มีช่วงนี้แหละก็ในเพจนพดลสตอรี่เลยครับพินโพสต์ไว้นะครับพินโพสต์ไว้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับก็จริงๆไม่ต้องอินบ็อกซ์หรอกก็เข้าไปในโพสต์นั้นนะเขาให้พิมพ์ B14 เข้าไปในคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวมันจะมีแอดมินเขาจัดการให้ครับในการสั่งหนังสือก็เป็นช่วงนี้พอดีนะครับหรือใครไม่สะดวกในเพจก็ร้านหนังสือครับเดินไปได้เลยนะชื่อหนังสืออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกัน The Success Factor นะครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของผมเองนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกหนึ่งตอนแล้วกันนะครับเมื่อวานมีคอมเมนต์กลับมาว่าผมพูดเร็วผมว่าอยากจะให้มันจบตอนเดียวแล้วมันก็เข้าใจครับผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมเร็วนะครับก็คราวนี้ก็เลยย่อยแล้วกันไม่เอาละพูดลดด่วนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.